Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Novemba 27 mwaka 2019, mwenyeji wako studioni hii leo kwa mara nyingine tena ni mimi Arnold Kayanda. Tuanze na DRC. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetaka mkazo utolewe pia kukabiliana na ugonjwa wa surua ambao linasema unaua idadi kubwa ya watoto wa chini ya umri wa miaka 5 kuliko hata Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Florent Rucha na taarifa zaidi.
Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Kinshasa, mwakilishi wa UNICEF nchini DRC Edward Begbeda amesema tangu kuanza kwa mwaka huu watu zaidi ya 5000 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa wa surua, huku zaidi ya 90% ya watu hao ni watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Amesema kuwa wakati mlipuko wa Ebola ambao hadi sasa umeshakatili maisha ya watu zaidi ya 2000 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepewa uzito mkubwa wa kimataifa. Ugonjwa wa surua ambao umekatili maisha mara 2 zaidi ya Ebola unaendelea kutopewa uzito mkubwa. Ameongeza kuwa machafuko na kutokuwepo kwa usalama, ukosefu wa fursa za kupata huduma za afya na upungufu wa chanjo pamoja na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathirika zaidi inamaanisha kwamba maelfu ya watoto wanakosa kupewa chanjo muhimu ambazo wanastahili, na matokeo yake ni kupoteza maisha. Ametaja sababu zingine zinazofanya watoto kukosa chanjo kuwa ni pamoja na imani, mila na utamaduni, lakini pia matumizi ya mitishamba. Bwana Begbeda amesisitiza kuwa licha changamoto nyingi, tunazo nyenzo na elimu ya kuzuia surua kwa kutumia chanjo ambazo ni salama, za gharama nafuu na zinazofanya kazi. Cha msingi amesema ni kumfikia kila mtoto bila kujali wapi aliko. Hata hivyo shirika hilo limesema hizo zinaweza kuwa ni suluhu za muda mfupi. Kinachohitaji hivi sasa ni uwekezaji zaidi katika kuimarisha programu ya kitaifa ya kampeni ya chanjo, pia kuimarisha mfumo wa afya, vitu ambavyo shirika linasema ni muhimu sana katika kuhakikisha afya na mustakabali bora wa watoto wa taifa hilo.
Na katika taarifa nyingine, balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Ishmael Bear ametaka hatua zaidi zichukuliwe ili kulinda uhai wa watoto, hususan wale wanaozaliwa njiti. Taarifa zaidi na Brenda Baita.
Katika wadi ya watoto njiti kwenye hospitali ya Oladurin iliyoko mji mkuu wa Sierra Leone Freetown, wanapata mgeni naye si mwingine bali ni balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Ishmael Bear, mwenyewe akiwa raia wa Sierra Leone ambaye aliwahi kutumikishwa jeshini wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, anaonekana kustaajabu na kile anachoshuhudia. Anapatiwa maelezo kuwa watoto hawa njiti kuna waliozaliwa katika hospitali hii na wengine wanaletwa baada ya kukosa huduma kwingineko ambako mama zao walijifungua wakati ujauzito una miezi 6 na mtoto kuzaliwa akiwa na uzito wa chini ya nusu kilo. Uhai wa mtoto ni wa uhakika kutokana na uwepo wa mashine za kuwahifadhi ili watimize muda kamili wa kuzaliwa. Ishmael akafunguka.
As a father, this is nikiwa na mimi ni baba, ni vigumu sana kushuhudia hii. Nina watoto na ninavishuhudia hawa watoto. Nafikiria pia watoto wangu. Unafahamu pale unapozaliwa na huduma unazopata ndivyo huamua mustakabali wa maisha yao. Nadhani kila mtu anapaswa kuwa na huduma kama hizi.
So this guy's a thing, so...
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Punde ni makala ya vijana ambapo tutaelekea nchini Tanzania kumwangazia msichana Joanita Nitoya Joram ambaye ameamua kupinga kwa vitendo msemo wa kuwa adui wa mwanamke ni mwanamke. Na sasa ni visiwa vya Pacific. Katika visiwa vya Pacific, kati ya 75% hadi 90% ya wachuuzi sokoni ni wanawake, na kwa kutambua umuhimu wao na mchango wao katika jamii, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, liliamua kuanzisha mradi wa masoko kwa ajili ya mabadiliko au M4C kwa ajili ya kuwawezesha wanawake hao na familia zao. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Mradi huo unaofadhiliwa na serikali ya Australia, Canada na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP, unajikita katika mambo makuu manne ambayo yanawasaidia wanawake hao kutoyumba katika biashara zao. Mosi ni kuwa na jumuiya za wanawake wachuuzi wa sokoni. Pili, kuwa na uhakika wa usalama wa kijamii na kiuchumi. Tatu, kuhakikisha kuna kuwa na wawakilishi wa serikali wanaozingatia masuala ya kijinsia, uwajibikaji na maslahi yao. Na nne, kuboresha miundombinu na maandalizi dhidi ya majanga ili kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, safari haikuwa rahisi, kwani wanawake hao hawakuwa na sauti kabisa katika biashara zao, haki zao na hata vipato vyao, na wengi walishindwa kutetea maslahi yao kabla ya kuanza kwa mradi huo. Shobna Verma amekuwa mchuuzi sokoni kwa miaka 27 na sasa ni mshauri wa kisheria wa jumuiya ya Suva ya wanawake wachuuzi wa sokoni kisiwani Fiji.
Nililazimika kuwa mchuuzi wa sokoni kutokana na mazingira yaliyonisibu. Baba yangu kufa, maoni yetu hayakuwa yanasikilizwa na tulikuwa haturuhusiwi hata kuongea na mkuu wa soko.
Katika kisiwa jirani cha Vanuatu, gharama za kupata fursa ya kuwa na meza ya kuuza sokoni zilikuwa juu sana na hata kusababisha wanawake wengine kushindwa kukidhi mahitaji ya familia zao. Wanawake hawa wachuuzi katika visiwa vya Pacific walijihisi hawana uwezo wote wa kubadili mtazamo huo sokoni hadi pale mradi wa UN Women na M4C ulipowasaidia kubadili hali hiyo. Catherine Leo, meneja wa soko la Luganville, Vanuatu.
So misave broadlo.
Na umesaidia wanawake wengi kusimama kidete kama wachuuzi sokoni. Wanatoka katika maeneo mbalimbali na hivi sasa ni wanawake viongozi katika jamii zao na familia zao.
Mama leader in that one one family.
Na sasa ni makala inayomhusu Joanita Nitoya Joram, msichana Mtanzania ambaye nilizungumza naye akieleza namna alivyoamua kuirudishia fadhila jamii kwa kuirejesha elimu yake ya chuo kikuu, na sasa anawafundisha wasichana wenzake na wanawake stadi za ujasiriamali.
Ni kwa sababu ya changamoto ambazo nimekumbana nazo katika shughuli zangu za kila siku za ujasiriamali, na niligundua kwamba hawana elimu ya kutosha kwanza katika kitu chenye wanachokifanya, na hawajui ni jinsi gani wanaweza wakapata faida katika kazi yao wanazozifanya. Kwa hiyo ikanisukuma kwamba kulikuwa kuna ulazimu wa mimi kuwaelimisha kuhusiana na swala zima la shughuli zao wanazifanya na faida za ujasiriamali na vitu kama hivyo.
Na mwitikio wa wasichana katika elimu ambayo unaitoa ukoje?
Well, sio mbaya. Mwitikio kwa mwanzo ulikuwa ni umesuasua, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda nilikuwa naona mtikio ulikuwa chanya, na nimeona wameweza kuwa na msimamo kabisa katika swala la maamuzi yao, maamuzi katika swala la biashara, vitu vyao wanavyovifanya, shughuli wanazozifanya. Nimeona wamekuwa na ujasiri wa kuweza wanaweza wakaamua bei, wakaamua kwa sababu wanajua wanahitaji nini sasa hivi, na ndio kile kitu ambacho nilikuwa nakilenga, wajue wanahitaji nini na majukumu wanakumbana nayo vipi katika familia zao.
Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika shughuli zako za kuelimisha wanawake na wasichana?
Changamoto za kutana nazo ni mwamko, kwanza ni mdogo, kwa hiyo ile inaweza kukuvunja moyo kama wewe ambao unakuwa unataka ama unayetoa elimu ile kwa kina mama. Na kitu kingine ni ile support kutoka kwa jamii inayokuwa imewazunguka inakuwa ni ndogo, kwa sababu sio rahisi watu awaone kama ni kitu cha maana, kwa sababu ni ya ile kwamba mawazo kwamba wanawake sio rahisi kabisa kufanya vitu kama vya kujikomboa kiuchumi na nini. Kwa hiyo support inakuwa ni ndogo sana, lakini ndio hivyo, najitahidi tu. Na changamoto nyingine ambayo nakumbana nayo ni finance inakuwa ni ndogo. Ningetamani sana ningekuwa naweza kufikia hata sehemu ambazo zile zinahitaji kabisa hiyo elimu iweze kufika, lakini kwa sababu ni mimi nimeamua kufanya hicho kitu inakuwa ni vigumu sana kuweza kutimiza malengo yangu kama nilivyokuwa nimepanga
kwa upande wa kifedha.
Ndio.
Na ujumbe wako kwa jamii kwa ujumla?
Mimi ningependa kusema kwamba kazi, ukifanya kazi kwa bidii na kwa moyo, unafanikiwa. Hakuna kitu ambacho kinakuja tu kirahisi rahisi. Ndio maana pale unapopata nafasi ukawa umeona kwamba hapa ndio sehemu ambapo umeweza kuweza kufanikiwa, inakuwa ni vizuri kama ukifanikiwa na mwenzako pia. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba tusiwe wachoyo kwa kuelimisha watu na kuweza kuwasaidia watu wengine kutoka katika sehemu walizokuwepo na kuwa katika sehemu nzuri za katika maisha yao kila siku.
Asante sana Joanita Nitoya Joram. Na sasa ni mashinani ambapo Ibrahim Konde, kijana mtetezi wa haki za vijana wahamiaji na wakimbizi, anazungumzia uzoefu wake kama kijana mhamiaji na mkimbizi.
I didn't become strong.
Sikuwa na nguvu kwa sababu eti nilitaka. La hasha. Nilikuwa na nguvu kwa sababu ilibidi. Ili niweze kuishi, nilijikuta nikitengwa na nikawa muoga kutoka. Kwa kweli sikuwa na mtu yeyote hapo. Kuishi maisha mazuri ilikuwa tumaini letu. Kwa hivyo tuliota kuhamia Ulaya na uwezekano ulikuwa ni finyu. Watoto lazima wasikilizwe kwa maana wanateseka zaidi na kwa hiyo wanapaswa kupewa fursa katika maamuzi.
Shukrani sana Ibrahim Konde, mhamiaji kutoka Sierra Leone anayeishi Italia. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Messias, mimi ni Arnold Kenda, nasema kwa heri kutoka New York.